Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Ταξίδι στις αλλαγές και τις μεταλλάξεις του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία 80 χρόνια. Με τον Γιώργο Τσάμπρα να εστιάζει σε πρόσωπα, θέματα και εποχές. Πάρ' το αλλιώς, θα βρεις. Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Αργύρη Παντελιάδη. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα ταξίδι στα 1965. Ακούσαμε τραγούδια και διαβάσαμε ειδήσεις που μας έδωσαν μια γενικότερη εικόνα για την εποχή. Ο τελικός προορισμός αυτού του ταξιδιού είναι ένας δίσκος εκείνης της χρονιάς του 1965. Έγραψε ιστορία μέσα από τα χρόνια που μεσολάβησαν και σήμερα θα τον ακούσουμε ολόκληρο, λέγοντας και λίγα λόγια για τη δημιουργία του. Μιλάμε για το χαμόγελο της Τζοκόντας του Μάνου Χατζηδάκη. Σύμφωνα με σχετική αναφορά του Μάνου Χατζηδάκη, αν η μελωδία όταν έρχονται τα σύννεφα είχε στίχους, θα έλεγαν περίπου αυτά. Τα σύννεφα πυκνά-πυκνά μαζεύονται και απειλούν την ισορροπία μου, σε έναν αβέβαιο κόσμο. Ας μπορούσα να τα σταματήσω. Αν μπορούσα να διαφύγω μέσα από μια στενή λουρίδα ουρανού. Είναι λοιπόν Απρίλης του 1965, μέσα στο κλίμα που περιγράψαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και ο Μάνος Χατζηδάκης ηχογραφεί σε στούντιο της Νέας Υόρκης στο χαμόγελο της Τζοκόντας. Σύμφωνα με τον μύθο που πλάθει για αυτό του το έργο ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης, τα σημειώματα της ζωγραφικής του έκδοσης, υπάρχει μια έρημη γυναίκα στο έργο που χάνεται μέσα στο πλήθος της Νέας Υόρκης στα 1963. Έτσι χάνεται και μέσα στο χρόνο τόσο η δημιουργία, όσο και οι κατοπινές προσπάθειες αναδημιουργίας της Τζοκόντας. Η πιο παλιά ένδειξη που έχουμε για κάποια από αυτές τις μελωδίες αφορά την Παρθένα της γειτονιάς μου. Το 1960 αποκτά στίχους που εντάσσονται μέσα στη δράση της ταινίας «Μανταλένα», γίνεται το πολύ γνωστό «Μέσα αυτή τη βάρκα», και έτσι γνωρίζει μια άλλη δική της πορεία. Η πρώτη φορά που ο συνθέτης ηχογραφεί το έργο είναι σύμφωνα με μαρτυρία του Γιώργου Θεοφανόπουλου Χατζηδάκη το 1962. Υπάρχει τότε ένα σχέδιο να τραγουδηθούν τα τραγούδια αυτά από μια Γαλλίδα τραγουδίστρια της εποχής, την Ζακλίν Ντανό. Έτσι ο συνθέτης μπαίνει σε παρισινό στούντιο και ηχογραφεί κάποια κομμάτια του έργου με ένα πιάνο που παίζει ο ίδιος. Μάλιστα εκφωνεί στα γαλλικά και τα τραγούδια.
La Contessa se rehazi.
Η συνεργασία του Μάνου Χατζηδάκη με την Ζακλίν Ντανό δεν θα προχωρήσει. Το έργο θα διαμορφώσει την μυθολογία του και θα πάρει την μορφή και τον τίτλο που όλοι ξέρουμε σήμερα, όταν το 1965, σε ένα ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, ο Χατζηδάκης θα το ηχογραφήσει με παραγωγό τον Quincy Jones.
Thank you.
Από το ανοιχτό μου παράθυρο κοιτάζω τα σύννεφα και πέφτουν στάλες, χωρίς να καταλάβω αν είναι από τα μάτια μου ή από τον ουρανό, στα λουλούδια που καλλιεργεί στο δικό της παράθυρο η κοντέσα Εστερχάζη. 1965. Λοιπόν, αυτή θα ήταν η στίχη του κοντέσα Εστερχάζη, αν υπήρχαν. Είναι η εποχή που οι Beatles μεσουρανούν, η βασίλισσα Ελισάβετ θα τους παρασημοφορήσει για τα έσοδα που εισραίουν στη χώρα από τις διεθνείς πωλήσεις των δίσκων τους. Πρωτοεμφανίζονται οι Who και οι Simon & Garfunkel. Ο Bob Dylan και η Joan Baez βρίσκονται επικεφαλής της folk έκρηξης και των συναυλιών διαμαρτυρίας για το Βιετνάμ εκείνης της εποχής, ενώ οι Rolling Stones ηχογραφούν το Satisfaction. Η στίχη για την παρθένα της γειτονιάς μου κατά Μάνο Χατζηδάκη θα έλεγαν ίσως την ίδια ώρα οι γειτονές μου περίεργοι, έκπληκτοι και βιαστικοί μαζευόντουσαν στην εκκλησιά να δουν το θαύμα που από στόμα σε στόμα είχε μαθευτεί. Η Παναγιά κλαίει. Τρέχω κι εγώ, μα από τον κόσμο δεν μπορώ να μπω. Όλοι μιλούν με φόβο και με περιέργεια για το θαύμα. Είναι η μοναδική Παναγία της πολιτείας μου που κλαίει και είναι πολύ για τη μικρή και ασήμαντη γειτονιά μας αυτό. Ο Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν θέλει το έργο του ως 10 τραγούδια στο ίδιο κλίμα για ορχήστρα και ίσως ακριβώς θέλοντας να αφήσει τη φαντασία του καθένα να λειτουργήσει ξεχωριστά, περιορίζει την προσωπική του μυθολογία στα συνοδευτικά κείμενα του εξωφύλου. από το κείμενο του Μάνου Χατζηδάκη για το ορχιστρικό «Βροχή». Τότε με είδε ο ουρανός και έκλαψε κι αυτός. Μια καταιγίδα ξέσπασε κραυγάζοντας και ενώθηκε με τις κραυγές και τις δικές μου και καθενός που βρέθηκε σε αυτή την πόλη μοναχός. Η εν λόγω ηχογράφηση λοιπόν του χαμόγελου της Τζοκόντας και κατ' επιλογή του συνθέτη, την παραγωγή αναλαμβάνει ένας από τους νεότερους τότε παραγωγούς της εταιρείας, που δεν είναι άλλος από τον Quincy Jones. Τώρα, για το κλίμα και τις συνθήκες της ηχογράφησης, εμπιστευόμαστε τη γνώση του Γιώργου Θεοφανόπουλου Χατζηδάκη από μια παλιότερη συνομιλία μας. Λέει λοιπόν, από το 60 και μετά, ο Μάνος ζήγε μεγάλα διαστήματα σε Ευρώπη και Αμερική. Σε αυτά τα διαστήματα λοιπόν, ερχόταν σε επαφή με ένα καινούριο κύμα νέων ταλαντούχων μουσικών, που παράλληλα είχαν μουσικές βάσεις και γνώσεις, μιας και προέρχονταν στους επιτοπλίστων από μουσικές ακαδημίες και πανεπιστήμια. Δημιουργούσε ένα είδος μουσικής παρέας με κέντρο τον ίδιο, όπου εκείνοι ανακάλυπταν ένα μεσογειακό μουσικό, ο οποίος γνώριζε παράλληλα πολύ καλά και τη δική τους δυτική μουσική, και εκείνος δοκίμαζε πολλά πράγματα, αυτοσχεδίαζε μαζί του σε πολλά είδη. Έχει κάνει, ας πούμε, γκρουπάκια με νεοϊορκέζικα από το Λος Άντζελες, από το Ντιτρόιτ, κομμάτια τζαζ που ο ίδιος αυτοσχεδιάζει με μια γραφομηχανή. Συνεργάζεται με τους Jefferson Airplay, σχεδιάζει δύο έργα, την όπερα για πέντε και τις μεταμορφώσεις για να τα τραγουδήσει η Grace Leak. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν γίνεται αργότερα και η συνεργασία με τους Rock and Roll Ensemble. Κάπως έτσι οδηγείται στο στούντιο και γράφει και την Τζοκόντα με μουσικούς που γνωρίζονται τότε, δεν έχουν κανένα προηγούμενο και δεν τους χρησιμοποίησε ποτέ ξανά άλλοτε. Έχω ορισμένες πληροφορίες και από τα ίδια του τα γραπτά. Υπάρχει αρχείο για όσες παραγωγές έγιναν στο εξωτερικό, αλλά ο ίδιος ήθελε να παραμείνουν ανεξήγητα ορισμένα πράγματα, να μην χαθεί το μυστήριο γύρω από όλα αυτά, όπως ταιριάζει στο ενιγματικό χαμόγελο της Τζοκόντας. Αυτά που γέννησαν αυτό το έργο ήταν εσωτερικά γεγονότα, όχι ιδιαίτερα εμφανή. Και έτσι κι αλλιώς τα συναισθήματα, οι αγωνίες, η μοναξιά είναι κοινά γεγονότα, δεν έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες εμπειρίες του καθένα σε οποιαδήποτε εποχή και τόπο. Το μόνο λοιπόν που πρέπει να υπάρξει σαν συγκυρία είναι το ταλέντο και από εκεί μέσα φανερώνονται αυτά τα κοινά σημεία. Η Κάτα Χατζηδάκη στίχη για την προσωπογραφία της μητέρας μου. Η μητέρα μου είναι γλυκιά και τρυφερή και μ' αγαπάει. Θα θέλει να έχει σταματήσει ο χρόνος εκείνη τη στιγμή που με έχει αντίκρυ και με κοιτάζει. Γνωρίζω εκείνη τη στιγμή καλά, μα δεν μπορώ, ούτε μπορεί να τη σταματήσει. Και έτσι θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας, ευγενική και τρυφερή, να κρατεράει μια-δυο στιγμές που πέρασαν, μια-δυο στιγμές που έζησα μοναδικά για εκείνη.
Le concert.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Βρίσκομαι σε μια αίθουσα συναυλιών, παίζουν Βιβάλντι και με το πρώτο θέμα βλέπω το κάθισμα πλάι μου αδιανό. Αρχίζω να σε φτιάχνω με τη φαντασία μου και να σε βλέπω πλάι μου να ακούς μαζί μου μουσική. Όμως έρχεται πάλι το πρώτο θέμα και μου δείχνει το κάθισμά σου αδιανό. Είναι πάντα στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης. Σήμερα στην εκπομπή ακούμε το «Χαμόγελο της Τσοκόντας» του Μάνου Χατζηδάκη. Διαβάζουμε τα κείμενα που ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε, αν οι μελωδίες είχαν στίχους. Μελετάμε τη δημιουργία του δίσκου, αλλά και την πορεία του σε ένα σημείο στα χρόνια που ακολούθησαν. Βγαίνοντας, με πλησιάζει ένα ξανθό νέο παιδί. Όλοι από γύρω μας εξαφανίστηκαν και μείναμε μόνο οι δυο. Και αυτός να με κοιτάζει λίγο θλιμμένα και λίγο ειρωνικά. Μου λέει, είμαι μια περίπτωση νέου που θα ήθελε να σας γνωρίσει. Του απαντώ πως είμαι ολομόναχη και πως δεν είμαι έτοιμη να τον δεχτώ. Και ήθελα τόσο πολύ, μα δεν τολμούσα. Εκείνος μου χαμογέλασε, είπε κρίμα και άφησε στα χέρια μου μια κάρτα του, μα ώσπου να δω τι έγραφε, εξαφανίστηκε. Η κάρτα είχε εξαφανιστεί. Η κάρτα είχε τυπωμένες δύο μόνο λέξεις. Νόλ, ο θάνατος. Thank you. αυτόματα γύρω μου αστράψανε φώτα πράσινα, κόκκινα, πορτοκαλιά. Ο κόσμος πηγαίνω ερχόταν. Μου ρίχνανε ματιές που με κορόιδευαν. Μου τρύπαγαν τα σωθικά με τις φωνές τους πρόστιχες. Σκίζαν τα ρούχα μου. Περνούσανε βελόνες στο κορμί μου. Έτρεχα να γλιτώσω. Μα από παντού ξεφύτρωναν οι δολοφόνοι. Τέλος βρέθηκα στην απομακρυσμένη γειτονιά μου, σκισμένη, ματωμένη και τσακισμένη, χωρίς ζωή, να περπατώ στον έρημο μα γνώριμό μου δρόμο, με όλα τα σπίτια σιωπηλά, να με κοιτάζουν εχθρικά, να προσπερνώ, θρυμένη αβάστακτα, γιατί δεν σταμάτησα τη στιγμή που θέλησε η μητέρα μου, γιατί δεν είπα ναι στον κύριο Νόλ, γιατί δεν άφησα να με αφανίσουν οι δολοφόνοι. Τώρα ένας έναστρος, μα παγωμένος ουρανός, με συνθλίβει και με κάνει να τρέχω σούρνοντας τα βήματά μου προς το σπίτι μου.
Thank you.
μοναδική περίπτωση οργανικού δίσκου της ελληνικής δισκογραφίας που καταφέρει να φτιάξει ένα τόσο ισχυρό προσωπικό μύθο τόσο για τις μουσικές όσο και για τις εκφραστικές του επιδόσεις στο χαμόγελο της Τζοκόντας. Στα όρια του μύθου κινείται τόσο η δημιουργία όσο και η εγγραφή του. Μια προσπάθεια, όπως είπαμε, να γίνουν τραγούδια για μια Γαλλίδα τραγουδίστρια των αρχών του 60, δεν τελεσφορεί και έτσι ο Χατζηδάκης βρίσκεται να τα ηχογραφεί με μια ορχήστρα που ποτέ ξανά δεν χρησιμοποίησε στη Νέα Υόρκη του 1965. Τα τραγούδια της Τζοκόντας αποκτούν σιγά σιγά τη θέση του στην ελληνική μουσική πραγματικότητα, θέση πραγματικά μοναδική για έναν ορχιστρικό δίσκο, έστω και αν αυτό γίνεται πιο συγκεκριμένο με τη βοήθεια των κειμένων που συνοδεύουν συνολικά το έργο, αλλά και κάθε τραγούδι ξεχωριστά στο πιστόφυλλο. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης δεν θα παρουσιάσει ποτέ δημόσια το χαμόγελο της Τζοκόντας. Περνούν περισσότερα από 20 χρόνια, ως ότου το 1987 εμφανίζεται με τη διάθεση να γράψει στίχους και να δώσει μια πιο τραγουδιστική μορφή στα τραγούδια. Θυμάται σχετικά πάλι ο Γιώργος Χατζηδάκης Θεοφανόπουλος. Αρχικά κάνει την πρόταση στον Γκάτσο, αλλά εκείνος δεν το αναλαμβάνει, λέγοντάς του ότι το έργο είναι ήδη ολοκληρωμένο και ότι δεν μπορεί να επέμβει εκείνος. Κάνει λοιπόν ο ίδιος μια απόπειρα να τραγουδήσει έμετρα τη Τζοκόντα και νιώθει ότι αυτή πετυχαίνει μόνος ό,τι αφορά το τραγούδι «Χορός με τη σκιά μου». Είχε φτιάξει και κάποιο στίχο για την προσωπογραφία της μητέρας μου, ο οποίος παίχτηκε επίσης τότε στο πρόγραμμα του Σύριου με τη Δήμητρα Γαλάνη, όμως δεν τον είχε ολοκληρώσει και έτσι εγώ πήρα την ευθύνη να μην εκδοθεί όταν αργότερα εκδόθηκε ο «Χορός με τη σκιά μου». Η αλήθεια είναι ότι παρόλες τις προσπάθειές του δεν είχε τη διάθεση να γράψει όλο το έργο. Διαφορετικά θα το είχε κάνει. Τελικά ο «Χορός με τη σκιά μου», σαν τραγούδι με στίχους πια, ζωντανά ηχογραφημένο το 87 στο Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη, έμελε να κυκλοφορήσει 5 χρόνια μετά το θάνατό του και λίγο πριν συμπληρωθούν 35 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη επίσημη ηχογράφηση του «Χαμόγελου της Τζοκόντας». Στην πρώτη έκδοση του Χαμόγελου της Τζοκόντας τα κομμάτια είναι 12, αλλά στην πρώτη ελληνική έκδοση θα αφαιρεθούν 2 από αυτά. Αυτά θα ταχθούν σε μια μόνο κατοπινή επανέκδοση του έργου σε βινήλιο που έγινε το 1984 στην περίφημη τότε μπλε κασετίνα του Μάνου Χατζηδάκη. Εκεί λοιπόν συμπεριλαμβάνονται και τα 2 ακόμα κομμάτια από το αρχικό Χαμόγελο, παιγμένα με την ίδια ορχήστρα, και είναι αυτά οι αθλητές και ο στρατιώτης, που πάλι δεν είναι άλλος από τη μελωδία του τραγουδιού του στρατιώτη από τον κύκλο με την Κυμωλία του 1957. Τα κομμάτια αυτά ωστόσο δεν θα ενταχθούν ποτέ ξανά στην αυτοτελή έκδοση του έργου. Το Χαμόγελο της Τζοκόντας θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ολόκληρο ζωντανά μετά το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη. Θα αποδοθεί από την Ορχήστρα των Χρωμάτων στο Μέγαρο Μουσικής. Μάλιστα, σύμφωνα με παρτηρία πάλι του Γιώργου Θεοφανόπουλου, ακόμα τότε δεν υπάρχει αρχική παρτιτούρα και έτσι αναλαμβάνει η μουσικός Ειρήνα Καρπούχινα να καταγράψει το έργο ακούγοντάς το. Η παρτιτούρα, αφημένη από εκείνα τα χρόνια στα χέρια ενός φίλου του Χατζηδάκη στη Νέα Υόρκη, θα φτάσει στην Ελλάδα ένα μήνα μετά την παράσταση του Μεγάρου. Γιώργο Τσάπρα στο μικρόφωνο, Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Καλό βράδυ.
Το βράδυ σπίτι μου γυρίζω, κοινή...